Gadījumu par kādu zēnu aizmiršanu psihoneiroloģiskajā slimnīcā māja sākumā izgaismoja Latvijas televīzija, pēc tam, kad nu jau pieaugušais vīrietis bija vērsies pie tiesību sarga. No ģimenes 90. Gados izņemtais zēns esot piedzīvojis gan seksuālu vardarbību ģimenē, gan vēlāk arī fizisku iespaidošanu dažādos stacionāros, kas par viņa dzīves vietu kļuvuši uz nākamajiem 9 dzīves gadiem. Pēc Rīgas domas opozīcijas pieprasījuma šodien par Bāriņtiesas atbildību sprieda saskaņas deputātes Baibas Rozentāles vadītajā sociālo jautājumu komitejā.
Es jau biju nodevusi šo lietu gan Labklājības departamentam, sociālajai pārvaldei izskatīšanai gan Bāriņtiesai ar termiņu 1 mēnesis, bet saņemot šādu iesniegumu, es lūdzu, vai mēs nevaram tomēr pasteicināt ievērojot. To tiešām lietas aktualitāte un nu, patiesībā es atļaušos teikt arī traģismu, un, protams, tas ir izdarīts, bet tas pēc juristu rekomendācijas ir slēptajā daļā, jo tur ir daudz sensitīvie dati.
Bāriņtiesas atbildības izvērtēšanas rosinātājs, deputāts Mārcis Kūlis no Jaunās konservatīvās partijas norāda, lai gan izskatāmā lieta notikusi jau pirms 20 gadiem, Rīgas Bāriņtiesa ar vienu nonāk situācijās par nepienācīgas uzmanības veltīšanu bērniem.
Ārpus veselam saprātam stāvošais gadījums ar aizmirsto jaunieti psihoneiroloģiskajā slimnīcā vairāk kā uz 9 gadiem, kur lielu lomu nospēlē arī gan valsts, gan pašvaldības institūciju vienkārši varētu teikt nolaidība, un tā ir mana hipotēze šobrīd. Tad, ko mēs esam darījuši nepareizi, ko mūsu iestādes nav izdarījušas, tāda situācija nevar būt, viņa nedrīkst atkārtoties, un ir jāvēršās sistēmiski pret šādiem, nu, varētu teikt, ārkārtas gadījumiem.
Pēc Rīgas Bāriņtiesas vadītāja Aivara Krasnogolova karjeras datiem izriet, ka vēl laikā, kad puisis atradies slimnīcā, viņš sāka darbu Bāriņtiesā kā jurists, bet visai drīz kļuva par tās priekšsēdētāju. Viņš zēna aizmiršanā vaino tā laika normatīvus, nevis savus darbiniekus. Tāpat atbildība esot psihiatru rīcībā.
Jā, ir darbinieki, kuri ir par to runājuši. Kā tur notika tās lietas, protams, tas ir nu, kaut vai darbinieku skaits 99. Gadā bija 28 uz visu Rīgu.
Bet ko viņi saka tie, kas ir runājuši?
Nu, to arī saka, ka principā nekādas palīdzības nekā nebija dariet kā gribat. Ļoti daudz jautājumu, kas šobrīd ir reglamentēti gan likumos, gan amatāprakstos. Viss.
Bet vai viņi atzīst, ka bija tāda situācija, ka mēs aizmirsām šo?
Nē, tā par aizmiršanu nevar būt, jo šeit jau ir tā lieta, kad mēs ievietojam bērnu iestādē, un iestāde, kad bērns attiecīgi ar psihiatru atzinumu tika ievietots Ainižos, ja, saprotiet, tā situācija ir tāda.
Deputāts Kūlis uzskata, ka puiša dzīves sabojāšanā nav vainojams normatīvu trūkums.
Es nesaprotu, kā viena institūcija 9 gadu laikā nespēja aiziet pie šī bērnu, noskaidrot, kā viņam iet, vai viņam ir iecelts aizbildnis.
Krasnu Golos saka, ka nebija normatīvi tādi, kas liktu to arī.
Jā, man liekas, ka sirdī ir normatīvi. Un man liekas, ka jebkuram cilvēkam ir saprotams, ka tas nav viss kaut kāda manta pieliekamajā, kur var stāvēt 100 gadus, bet ka tas runa par dzīvi cilvēka dzīves sabojāšanu. Kādus vēl Krasnu Golam vajag normatīvus, ja viņš redz, ka kāds cilvēks bērns tiek vienkārši marinēts. Satvainojās psihoneiroloģiskā slimnīcā.
Šodienas komitejas sēdē vēlreiz tika aktualizēts Rīgas Bāriņtiesas nepietiekamais darbinieku skaits un to zemais atalgojums. No 64 amatvietām 9 ir vakantas. No pat atkal saņemti 2 atlūgumi. Viens Bāriņtiesas loceklis norādījis uz izdegšanas sindromu, bet kāda viņa kolēģe nav spējusi atgūties pēc ģimenes pārbaudē piedzīvota incidenta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.